Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate prvi deo emisije Dok anđeli spavaju. Simonida Stanković je muzičko-scenski umetnik, autor, izvođač, tekstopisac i aranžer. Bavi se muzikom sveta. Rođena je 24. avgusta 1965. godine u Beogradu od majke Verice Bebe Marković, restauratora, konzervatora, kopiste fresaka i ikona, stručnjaka za srednjevekovnu likovnu umetnost i oca Milića Stankovića od Mačve, mistika i svetski poznatog slikara fantazmagoričnog surrealizma. Školovana je u Beogradu i Parizu. Završila je osnovnu školu Vladislav Rivnikar, nižu i srednju muzičku školu Mokranjac, oce klavir, likovnu akademiju u Beogradu, akademiju lepih umetnosti Bozar u Parizu. Bavi se muzikom sveta sa podžanrovima neosrednjevekovna, rana muzika, ezoterični paganski folk, kao i etno, tradicionalnim pisanjem i kazivanjem. Pevala je u crkvenim horovima Vaznesenske crkve, crkve Aleksandra Nevskog, kao i pravoslavne crkve Svete Trojice u Parizu. Boravila je na ratištu između 1991. i 1995. u svojstvu ne patriote, nego, kako ima običaj da kaže, matriote, pojma koji je sama izmislila davnih 90-ih. Muzikom se bavi studijski, kao i režijom i izvođenjem muzičko-scenskih performansa i držanjem recitala i koncerata inspirisanih bogatom tradicijom naroda Istočne Evrope, Balkana, Kavkaza, Baltika, Skandinavije, Sibira, a najviše Rusije. Pored muzike i vizualnih umetnosti, primenjena etnologija i etnomuzikologija su od rane mladosti domen njenog delovanja kroz promociju nematerijalnog kulturnog nasleđa i saradnju sa širokim spektrom lokalnih zajednica koje to nasleđuju, održavaju i prenose. Predsednik je Društva prijatelja Etnografskog muzeja u Beogradu i Udruženja Slovensko kulturno nasleđe, koje se bavi promocijom duhovne i kulturne baštine svih slovenskih naroda. Pokrenula je projekat Hiperboreja sa istoimenim ansamblom, koji izvodi u svojim aranžmanima širok spektar srednjevekovne i tradicionalne muzike, kao i autorske muzike inspirisane muzičkim nasleđem evropskih i evroazijskih naroda. Sarađuje sa vrhunskim muzičarima iz oblasti rane i tradicionalne muzike, a stalni članovi njenog ansambla Hiperboreja su njen producent zvuka i perkusionist Boris Bunjac, kao i poznati lautist Darko Karajić. Nastupa na festivalima rane, srednjevekovne i etno muzike i širi svest o važnosti opstanka duhovnog i kulturnog nasleđa, koje povezuje ljude i kulture i čini nevidljivu potku identiteta svakog pojedinca i naroda. Ajde, dragi, dimo više bre. Simonida, vidjeli smo ovaj divni snimak na Petrovdan prošle godine kod oca Arsenija Jovanovića. Vi imate neku onako duboku, čini mi se, duhovnu vezu, zar ne?
Ona je duboka i laka. Sve što je duboko i visoko je lagano kao pero. Baš se sa njim
kada govorim ili ćutim, osjećam da sam sa najrođenijim bratom u duhovnom smislu i pola reči se razumemo i to je bilo od početka, od prvog našeg kontakta i razgovora i sve je teklo tako prirodno i to se i osjeća i na tom festivalu. U svemu smo se jako lepo razumeli i ja ga podržavam u svemu što radi, iako to nailazi na neka nerazumevanja kod nekih više dogmatičnih i možda konzervativnih pripadnika naše crkve, a ja naprotiv smatram da je to idealan monah i sa takvim monaštvom, pogotovo danas, daleko ćemo dogurati.
Kad smo pomenuli monaštvo, ja ne mogu da ne pomenem tvoje boravke u manastirima kada si bila veoma mala. Ti si krštena u Pećkoj patrijaršiji 1966. godine, ako se ne varam.
Jeste, odmah, pa imala je... sam 8 meseci.
Da, 8 meseci.
9 meseci, da. Blagodareći majici mojoj, koja je centralna ličnost mog života.
O bebi ćemo pričati, Verici Bebi Marković, ali ja mislim da te krstio otac Justin, je li tako?
Jeste, i tu je bio, tu su bili naši kumovi takođe, kao i moja majka, restauratori, konzervatori, kopisti fresaka, dakle ljudi koji su posvećeni na jedan specifičan način likovnoj vizualnoj umetnosti kroz molitvu, jer nije sve samo u deklarativnosti, nego način života koji je moja majka vodila, koja je inače vrlo emancipovana i netipična za Balkan žena, nije patrijarhalna žena, jer nije iz patrijarhalne porodice, ali je način života bio molitven, jer raditi freske, ikone, bilo kao kopista, bilo kao restaurator, bilo kao konzervator, a to je sve ona radila, i ti naši kumovi, Miša i Danica Mladenović, koji su moji krsni kumovi, podrazumeva tihovanje i moja mama je najviše vola da boravi u manastirima. I ona je među prvim restauratorima, još 50. godina, bukvalno sa studija likovnih umetnosti, ona je pravo otišla u manastir i povukla mnoge ljude za sobom, kao Ivan Kuživković i Jašović je naš prijatelj isto. I taj život po manastirima, naročito leti, mi kao, ja kao malo dete i kasnije moja sestra, Teodora Anastasija, smo boravile s njom i leti i zimi dok nismo krenule u školu. Kad smo krenule u školu, to je moralo da se ograniči na letnje mesece. I ja pamtim to detinjstvo pre škole, u Peći i u Pećkoj patrijaršiji. Kasnije, znači, krštena sam odma. I što je velika privilegija biti kršten u Pećkoj patrijaršiji u doba najžešće komunizma, jeli? I ateizma, to uopšte nije bilo u modi kao sada. Sad su svi veliki pravoslavci, a pitanje ko je stvarno u Hristu i ko stvarno razume šta je to. I mislim da polako i ulazimo u jedno novo vreme gde neće ta deklarativnost i dogma biti važna, nego sama suština. Da se sve pojednostavljuje, što bi se reklo less is more. A ja sam to već imala u detinjstvu. Nikakav pritisak, nikakve priče teološke, teške, nikakvo samovozdizanje i uobraženost zbog toga što smo, eto, mi u nekakvoj... Potpuno prirodno, jedan život u prirodi, kao hipici 60-ih, a pritom u manastirskim zidinima na najlepših evropskih srednjevekovnih manastira i tvrđava. To je privilegija. I ko je tako živeo, ne može da život perceptira banalno.
Upravo sam to htela da te pitam, kakva je onda percepcija života kada se provede takvo detinjstvo?
Divno.
I sad ne samo Pećka patrijaršija, Dečani, Sopoćani.
Dečani, Sopoćani, Savina. Ja sam bila živi svedok kada se, još je postojalo Pivsko oko, predivno, tirkizne boje. I moja mama je radila na skidanju fresaka, freska po freska, slojevi. I kad se to skinulo, onda se kamen po kamen manastir premeštao sa nivoa otprilike da je bilo Pivsko oko, na visinu, prema Djevoječkoj vardi, tako se to zove, da bi se pravilo Mratinsko jezero. Tako da sam ja sve te faze svedočila kao malo dete, a kasnije, kad sam već bila šesti, sedmi razred, ja i Teodora smo dolazile, da, kad su oni vraćali te freske, bukvalno 8 godina kasnije, vraćali te freske, jer je manastir pomaknut na visinu, kamen po kamen, sve je vaspostavljeno, ali onda su morale da se istim sistemom obrnutim, vraćaju i lepe freske iz 16. veka na zidove.
Čak si i slikala Mati Glikeriju i Mati Febroniju.
Ne, to je u Pećkoj patrijaršiji. Nažalost, ja sad ne mogu da nađem, to mi je u nekim parijskim sanducima. Da, portretisala sam oca Justina, Mati Febroniju, Mati Glikeriju, Mati Mariju, sve koji su tamo bili, recimo, 70. na primjer. Znači, to je dugi period i mi sad pokrivamo 65. 66. 68. 70. 71. 78. Da, i Savina manastir, to je radila moja mama. Radila i katoličke samostane, radila je, a tetka, njena rođena sestra, je po struci etnolog, antropolog, Tako da sam s njom išla na ove druge terene koji su opet imali veze s prirodom jer je to seoska narodna tradicija. Tako da ja tu tradiciju seosku nisam toliko upoznala preko oca koga je nisam ni viđala jer je moja majka, kao što znamo, nekoliko puta sam to objasnila, da do treće godine smo živjeli zajedno, onda je moja majka odlučila da se razvede. Međutim, ja tu nisam baš ni osetila jer sam imala interesantno detinjstvo i u stvari taj rani period sve do nekih do osnovne škole, kad su se neke druge stvari desile koje mi se nisu sviđale i nisu imale tu slobodu koju je imalo detinjstvo. Znači, to što čovjek dobije u tim prvim godinama, to mu se najviše i ureže i formira ga kao ličnost. To svi znamo da je to razdoblje najtananije, najbitnije i emocionalno i duhovno i duševno i sociološki. I ja sam imala tu privilegiju da taj deo života bude divan, da bih mogla posle u najstrašnijim okolnostima životnim iz toga da crpim tu neku svetlost i lepotu, i to zaista i dan danas radim spontano, ne radim to namerno.
I stalno ističeš da je tebi u stvari svetlost cilj.
Svetlost je, da, pa ne cilj, ja mislim da tu, mislim, cela priča, to je borba svetlosti i tame. E sad, kad bismo sad ušli u malo dublje mitološke slojeve koje ćemo možda kasnije dotaći kada budemo govorili možda o onome što ja radim u muzici, jer se bavim i skandinavskom muzikom, e ona ima taj tamni deo gde je samospoznaja ne kroz svetlost nego kroz tamu vlastitog samouništenja i spoznaje kroz samouništenje i spasavanje sebe kroz samouništenje. Potpuno drugačiji koncept, iako je to blizak narodi i civilizacija koja je proistekla kao i Sloveniji i Sarmati i svi ovi drugi naši preci iz istog tog fundusa, ali je potpuno jedna drugčija percepcija junaštva i samospoznaje i procesa samospoznaje od ovog svetlosnog. Tako da ja sam inkorporirala sve to i zato je muzika privilegija, muzika sveta, odnosno world music, zato što u stvari to je tradicionalna muzika na razne načine. To se danas krsti, imate podžanrove tipa pagan folk, paganski folk, pa neo-medieval, novo srednjevekovlje, pa razne su varijante, ali najjednostavnije je to krstiti muzika sveta, neko to zove etnomuzika, ja to ne volim taj termin, mada sam ga prvi put upotrebila upravo u tvojoj emisiji 93. davne, kada sam upravo o tome pričala, tako da ne upotrebljavam taj termin. World music, rana muzika, srednjevekovna muzika, sve to potpada, jer srednjevekovna muzika, ona se deli na sakralnu i na tu narodnu izvornu, koja je i u Skandinaviji, i kod Kelta, i kod Slovena, i na Kavkazu, u suštini to je folk. I rock and roll se bazira na folku. On je i proistekao iz folk muzike keltske, kombinovane sa crnačkom afro ritmom.
Da bismo došli do te muzike, ja bih da se samo još malo vratimo na to detinjstvo koje je zaista bilo neobično. I ne bi ti bila takva, sigurno. Mada ti kažeš, geni su jedno, a...
Jest. Sve je to kombinacija i gena i uslovljenosti života, znači taj sociološki faktor koji smo sada spomenuli, ali ja isto mislim da postoji nešto što je neka Božja promisao. Jer postoje ljudi koji su istim uslovima odgajani, ista genetika po majci i ocu, ista atmosfera i ambijent, a potpuno su otišli u različite pravce i u različite procese samospoznaje, neki tamne, neki svetle. Tako da ima, taj treći faktor je po meni ipak najznačajniji, jer on je u suštini iznad i gena i uslovljenosti života na zemlji.
Milić je jednom rekao da si nasledila damar od njegove majke Desanke koji ima i on.
To je on rekao, to ne znači da se ja slažem. Ne.
Ali ta baba Desanka mi nekako deluje jako moćno.
Da, ali na jedan način koji meni nije blizak. Znači, jedno je naslediti nerv u smislu talenta ili nečega, ali ja sam mnogo više nasledila i ne samo da sam vezana emotivno za majku i njene pretke, za ove Miliće uopšte nisam vezana. Jedino za tog strica Radojica, on mi je nekako najsvetlija figura i tetka Draga, ali ja njih suviše malo sam viđala, samo su mi ostali kao nešto predivno. Međutim, ja da pričam o nečemu što je veštački bi bilo implementirano kao deo mog života, ne mogu, zaista. Mogu nekom da učinim pa da to bude carevo novo delo, ali nije tako. Ja sam vezana za priču o mom dedi, mojim ujacima, toj porodici iz Austro-Ugarske koja je došla ovde u Srbiju, to je porodica i po muškoj i po ženskoj liniji su Srbi iz Austro-Ugarske sa nešto malo nemačke krvi, ali dovoljno da obeleži, tako da ako pričamo o nervu, evo recimo za ples, temperament, taj bohemski moment, mada ja ne živim bohemski, ali taj moment, to sam baš na maminog oca nasledila. I fizikum, imam njegova usta, njegove igračke, njegove
pošto imamo način, fotografiju.
Način, tako se on kreće kroz prostor, on je bio briljantan igrač Timotije Markovljev, on je iz Segedina rodom, a svi su došli u Beograd pre 120 godina iz građanske porodice, Stajić, to je čuvena porodica, jedna od najbogatijih i najimućnijih i najznačajnijih u Austro-Ugrskoj, malte ne, znači posle Dunđerskih i još nekih idu Stajići. U tu porodicu je došao taj Johan koji se prekrstio u pravoslavlje, Nemac iz Nemačke, nije Volksdeutscher, i prihvatio pravoslavnu veru, zaljubio se i od njega i njegove supruge iz porodice Stajić, on je čak dobio srpsko ime Staja Stajić, rodila se Simeuna, moja prababa, i mi smo u stvari ta linija ženska, to su te žene. E, na njih, ako ćemo da pričamo o, ne znam da li je to nerv, ali funkcionisanje u porodici je na te Marinković i Stajiće. A nerv o kome priča Milić, to je više što se tiče te moći te žene, njegove majke, da prepozna njegov dar i da ga u tom pravcu usmeri, jer je i sama bila darovita i u vizuelnom smislu, naravno tu nije bilo reči o slikanju, ali je bilo reči o tkanju, o veženju i to, te vizuelne umetnosti imaju razne svoje primenjene načine da se izraze, a i kažu da je fantastično pevala, ali kao što rekao, Milić nema sluha, a ta Desanka je fenomenalno pevala i jahala je konja, ali ja vam kažem, moja porodica po majci, svi su sluhisti, svi divno pevaju i svi briljantno i igraju i glume, tako da...
A junački deo tvog bića na koga je?
Pa moja majka to ima, ali na jedan, ona je lirski tip, ali ima to, jako je hrabra. A Milić je na drugim, ne u tom smislu, kao što ljudi obično očekuju, on to ima više u percepciji onoga što je bitno u predačkom, pa taj epski deo, je on obratio je pažnju na taj deo i u svojoj umetnosti i uzneo ga na visok pijedestal. Međutim, kao tip, ljudi često mešaju temperament i što znači junački život. Recimo, moj očuh je iz crnogorske porodice, Miša Vujović, ja sam s njim najviše delila epiku. I kada sam išla na neka ta takmičenja iz epske poezije, ili sam se i time bavila u osnovnoj školi, sa njim sam razmenjivala i on me instruirao, jer zna na pamet Gorski vijenac, Luču mikrokozmu i kompletne cikluse epske. A pritom uopšte nije klasičan Crnogorac, on je naprotiv jedan renesansni tip i vrlo otmen, koji žive u Italiji i koji je aristokrata po svom ponašanju i po svom načinu komunikacije.
Kad ti pomeneš uopšte izraz renesansni tip, to podrazumeva mnogo toga. Znači, renesansni ljudi su u ono vreme znali i da pevaju i da plešu i da igraju,
normalno,
da kazuju.
Kazuju.
I ti u stvari neguješ taj tip čovek.
Sve ono što uopšte nije karakteristično za 20. vek, koji je, to je vreme fah idiotije i uske strukovnosti, koju ja poštujem u strukovnom smislu i uvek ističem da struka je jako bitna i da ne treba paušalno bilo čemu pričati bez konsultacije struke. Već sam i dosadila ljudima s tom pričom, ali homo universalis, renesansni čovek koji je pritom ne samo edukovan i rafiniran, nego je on i multispektralan, multidisciplinaran, svi su ljudi tada bili takvi. A kamoli ljudi genijalci kao što je Leonardo da Vinci. I tako je bilo i u nekim još starijim vremenima, u vremenima kada, na primjer, narodni kazivači ili bardovi, oni su morali da budu poznavaoci onoga što se danas po UNESCO-ovim parametrima o nematerijalnom kulturnom nasleđu naziva poznavanje prirode, društva i kosmosa. Znači, ti si morao da budeš integralna ličnost, da se razumeš, ne da budeš svaštar, nego da razumeš suštinu postojanja sveta, života, smrti, svih procesa tih i da imaš i tu vertikalne uvide, ne samo horizontalne, i da možeš da ih eksprimiraš kroz zvuk, kroz vizualno, kroz pokret, kroz kazivanje. Tako da su ti ljudi bili još u tim pradrevnim, arhaičnim vremenima mnogo univerzalniji. I tada su i kazivanja i pesme i epske i lirske trajale mnogo duže. Mi danas imamo, koliko nam traje hit koji čujemo na radiju, 2-3 minuta, plafon 4, već kad je 5 kažu svi dižu ruku, ili poruka, kaže, čim napraviš dužu poruku, oni kaže, šta mi pišeš Rat i mir? Kažem, pa zato što ja jesam i Rat i mir i braća Karamazovi i Biblija i Avesta, šta god, zašto da ti ne pišem? Zato što je to short message, pa može ako se dogovaramo gde ćemo da se nađemo, lako. Ja imam sačuvanu prepisku SMS-om i e-mailom i Viberom i WhatsAppom sa nekoliko značajnih ljudi u svom životu koji ima književnu vrednost. Ja sam je pjehe prepisivala na papire, na hartiju, da bi sačuvala tu lepotu. Potpuno je nebitno da li je pergament, da li je gušće pero ili je nešto preko sokoćela. Svako vreme ima svoje sokoćela i uvek kažem danas umesto gušćeg pera i pergamenta pohranjenog u biblioteku nekog manastira ili samostana ili nekog hrama ili Aleksandrijske biblioteke, mi imamo druge načine pohranjivanja, zato pohranjujte to što radite, jer kad odemo sa ovog zemaljskog šara, šta će od nas ostati? Koji će hard diskovi od nas ostati?
To je znao Milić, tvoj otac, pa je napravio ove knjige da ne pišu drugi o njemu, da, nego bolje da ne povesnica ne Milića od Mačve, sa kućišta do dvora u Fići, sa lutalicom u zastancima, drugi deo, treći deo. Znači, on je na vreme sve zapisao što je trebalo zapisati.
Neke stvari su netačne, koje se tiču nekih stvari u relacijama sa ljudima, naročito s mojom majkom, na koju je besan što ga je ostavila, pa je vraćao na potpuno netačni podaci što se toga tiče. Ali sve drugo, što je njegova suština, što je suština njegovog lika i dela, i ta borba njegova, jer on je imao tu borbu između svetlosti i tame, kod njega je to vrlo izraženo.
Meni u emisiji rekao, nemojte da me oslovljavate sa gospodine, kažite Lepenski, je li tako?
Dobro.
Barbaro genije.
To za Barbaro genije je tačno.
8000 godina i da će se vratiti za dva veka. Često ja to pomenem.
Ljudi često ne razumiju što to znači. Zato što pa oni se pale, što bi se reklo na to, doći će opet kroz dva veka. U stvari, on čovek pokušava da kaže da je unapred probio zvučni zid koji prevazilazi vreme i prostor.
A to ti radiš. Da, ti apsolutno tako živiš. Ja imam utisak da nisi ograničena vremenom i prostorom. Ne. I što bi rekao naš prijatelj, ja ga često pominjem, Dragoslav Bokan, ona kaže ulazi iz veka u vek kao što običan čovek ulazi iz sobe u sobu. I to je zaista tačno. Kad pevaš, kad pričaš, vekovi su tako tu negde, kao da je juče bilo, pa i kad pričaš o Hiperboreji i o raznim drugim stvarima. Dakle, ti si kao neko eterično vanzemaljsko biće. Tako te mi doživljavamo, koji te volimo i koji te pratimo.
A vi koji razumete, a ovi drugi misle ili da sam luda, jer teško je sa takvim percepcijom takvom i takvim poimanjem sveta funkcionisati u običnom životu naspram drugih ljudi. Meni lično ništa ne smeta, ali smeta očito drugima, jer kad komuniciramo, ako oni nisu na toj frekvenciji, recimo ne smeta mi sa ocem Arsenijem, ne smeta mi sa tobom, ne smeta mi sa mojim divnim bliskim prijateljima, ne smeta mi sa rabinom Isakom Asijelom Asom, koji je moj školski drugi najbolji prijatelj iz rane mladosti, s kojim sam išla u gimnazijum u Kranjac. Kako bi to s njim moglo da mi smeta kad mi osjećamo vibraciju kosmosa na isti način i verujemo u božansku promisao na isti način i hrlimo ka svetlosti na isti način. Ovo kad govorim nema nikakve veze sa moralom. To ne znači da smo mi savršeni, da ja sad sebe uzdižem ili svoje prijatelje, nego radi se o razumevanju sveta u sebi i oko sebe. I ne možeš opstati s ljudima koji nemaju tu istu, recimo s nihilistima, koje ja razumem, s ničancima, sa takozvanim antiteistima, sa ljudima koji, evo ponavljam sad ovo skandinavsko, odinovsko i ničansko, koji svoje spasenje traže kroz autodestrukciju koja vodi do samouništenja, koja posle dovodi do prosvetljenja. Znači, svako ima pravo da nađe svoj put, ništa nije, to je dobra volja, u tome i cela priča je u izboru, ti biraš svoj put spasenja, da li ćeš se spasti, ja to ne znam, niko to od nas ne zna, ali ja znam jednu stvar, da ne dozvoljavam nikome više da mi siluje tu lepotu i taj čarobni svet koji ja imam, iako teško živim, iako imam problema sa ljudima i neki ljudi sa mnom, jer ne dele taj. I živimo u vremenima koje su dijametralno suprotna upravo od te percepcije van vremena i prostora. Jer živimo u vremenu gde je vreme i prostor najvažnije. Ova odrednica je najvažnija i da se ti tu ostvariš, da budeš uspešan, bogat, primećen. Evo, zašto sam ja pristala da dođem u ovu emisiju? A retko, jedva smo se dogovorile posle 26 godina. Šta je 26 godina? Za 150 godina ćemo napraviti još bolju emisiju u drugoj dimenziji. Ne emisiju, emisija je znači predaja.
Jer smo nas dve sad u drugoj dimenziji po tebi u odnosu na 93.
Mi smo i onda bile u drugoj dimenziji. Ona emisija podne po podne i ne toliko dok anđeli spavaju, nego podne po podne je bila udarna. Meni je žao, ne znam da li sam, ja negde imam to na VHS-u. To se sve prikuplja i sigurno je obeleženo u tom informacionom polju. Mimo kaseta i sokoćela raznih, ali kažem...
Pitali su me tada ljudi gde si je pronašla. Takvu lepotu,
iz dubine kosmosa.
Ali zaista, setim se Dragoša Kalejića, tog tako umnog, divnog, mudrog čoveka.
Vrhunski intelektualac. Renesansni čovek par excellence. govorio?
On je govorio za Simonidu da je to jedna od najobrazovanijih, najzanimljivijih, najmudrijih, najpametnijih žena u Srbiji.
Ne, rekao je Srpkinja, nije rekao Srpkinja, u Srbiji, jel? Pošto on, Srpkinja kao ja, ne podrazumeva da. Srbiju, državne granice ove Srbije, nego na širem planu.
Ali ti kažeš, ja sam antipatrijahalna, antitradicionalna.
Ne, ja uopšte nisam tradicionalista i ovo kada radim obrede, ja to radim iz dubokog posvećenja tradiciji, upravo u ovom smislu van vremena i prostora, a pošto, mislim, ako ćemo da diskutujemo o patrijarhatu i matrijarhatu i feminizmu, ja odmah moram da kažem da ja nikad nisam bila feminiskinja, ni moja majka, čini sam ja dete i ona me vaspitala i moja tetka.
Zar može lepa ženstvena žena da bude ovaj
feminist? Ima lepih feminiskinja, začudili biste se. Ima
ženstveni.
Da, da, ali ja nisam ta, zato što meni feminizam nije potreban iz razloga što je feminizam prihvatanje ideje da je žena niže biće i da ona zbog toga mora da kopira muškarca. Dakle, feminizam je kćer patrijarhata par excellence i to u ideološkom smislu. Drugo, to su sve uglavnom ateisti i ljudi, mislim, svaka njima čas, ja poštujem, ja Gloriju Steinem sam citirala i uvažavala i tako dalje, ali to ne znači da se ja slažem sa tom koncepcijom, jer ja zaista mislim da ako su ljudi stvoreni u ovom obliku, znači ne u duhovnom životu koji je nadpolno i nad, jer je i van vremena i van prostorno, nego dok su u telu, u ovoj dimenziji, zar nije prekrasno što postoji ženski i muški rod. I svi ovi obredi koje ste videli, oni to uglavnom vrše žene. Zato žene prenose taj kult nevidljivog, a i vidljivog, i prenose maternji jezik, ne kaže se paternji, nego maternji jezik, i ne kaže se uspavanka. Prvo što čuje dete je materinski glas i uspavanka. I za dete je majka Bog. Prema tome, tu jedan naš sveštenik koji napisao knjigu i s kojim sam se recentno upoznala, Otac Ljubep, apsolutno u pravu kada kaže da je, da, Ljuba
Ranković,
divan sveštenik koji tako daleko otišao u tome, koji kaže pa daleko je ženski pol i majka i žena bliža božanskom, što i Hrist pokazuje, jer prvi sledbenici su bili žene, pri čemu je sam Hristov pristup spasenju i način na koji je spasavao čovečanstvo je daleko više blizak ženskoj žrtvi. Jer žena je uvek u položaju da bude robinja ljubavi, robinja Božja, ali to nema nikakvu konotaciju kako feminiskinje i ljudi koji ne znaju ovo, ne razumeju ovaj, ne diskurs, nego ni narativ, nego uopšte ne razumeju suštinu ove priče, ispada da je biti rob. Pa da, ali biti rob čega? Pa rob apsolutne ljubavi. Robinja apsolutne ljubavi. Jer majka je to je ta apsolutna ljubav i ona je najbliža božanskoj ljubavi, jer je bezuslovna. Čim se pojavljuju uslovljavanja, bilo koje vrste i najmanja, to više nije apsolutna ni bezuslovna ljubav. Prema tome, ja tu nemam šta da dodam, mogu samo da kažem, kad god nisam bila apsolutna u ljubavi, napravila sam grešku prema sebi i drugome i prema Bogu u sebi, jer Bog je u čoveku pre svega i oko svuda, a ne tamo negde daleko na nekom oblaku, pa se ti sad obraćaš nekoj daljini koja ima neki, ima entitet naravno, ali ne bi to što se naziva božanskim moglo da bude svuda u isto vreme, da nije svuda i u nama i oko nas i u dimenzijama koje mi ne možemo da uopšte vidimo i perceptiramo iz ove perspektive, osim ako se ili otkačimo, naduvamo, neko se drogira, uzima heroin, pa se samo uništava, pa spozna neko kroz muziku, neko kroz molitvu, neko kroz posvećenje deci i anđelima koji spavaju, neko zdavanje sebe, milion je načina kako sebe daješ.
U muzici.
Pa bilo bi divno da si u pravu. Nažalost ne, ja sam tu bila, razlila sam se na više polja i na kazivanje i na pisanje i na muziku i na davanje konkretnim osobama. I tu žena koja nije feminiskinja najviše izgubi, ali i najviše dobije.
Ja sam Marina Rajević-Savić. Ovo je bio prvi deo, a sutra vas očekuje nastavak emisije Dok anđeli spavaju. Moj gost je bila Simonida Stanković, muzičko-scenski umetnik. Prijatno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, Чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.